Ndizvo chaizvo zvataurwa naPresident Obama kuti kutaurirana kunoita kuti kurwisana kuve kushoma pasi pose. Asi tinoona zvekare kuti kubvumirana neIran hakusiriko kwekupedzisira. Kunotyirwawo zvekare kuti kune dzimwe nyika dzine zvombo zvakadaro. Nyika idzi dzinosanganisa Israel, India nePakistan. Hadzina kunyorerana kana kubvumirana nechibvumirano chinonzi cheNon-Proliferation Treaty, chibvumirano chepasi pose cheUnited Nations, chekuti icho nyika dzisagadzire zvombo zvinouraya vanhu vakawanda.
Munoona sei zvirango zviri panyika mbiri idzi?
Tinoona pakuti zvirango zvanga zvakaiswa paIran zvirango zvaibatsira kuti ive inoenda muhurukuro. Ndizvo zvatinoonawo zvekare zviri zvaita kuti ishingirire kuti kuve nechibvumirano. Nekuti dai pa pasina zvirango izvozvo, nekurwadziwa kwayanga ichiitwa, yaishaya hanya nekuenda kuhurukuro. Totarisa pazvirango zvakaitwa pamusoro peZimbabwe neAmerica. Hazvisi zvirango zveUnited Nations, zvirango zvakaitwa nenyika hombe ine upfumi hwakawanda pasi pose, kuedza kuda kugadzirisa utsura muromo hweutongi hwava Mugabe kuZimbabwe. Zvakaitwa kuburikidza neact inonzi Zidera, ndeyekuda kugadzirisa zvinhu zvakakanganisika kuZimbabwe, utongi hwoumbimbindoga. Zimbabwe haisi under my sanctions, haina zvirango zvakatemerwa neUnited Nations pairi. Dai Zimbabwe yanga iri pasi pemasanctions, ingadai yakadzinga maambasada enyika idzodzo kare kare. Saka kushingirira kweso zvinoratidza kuti iri kungogunun'una, asi ichiziva kuti ndezvekunyepa kuti ine masanctions.